Франция, Кувейт және Иран Ақтөбе облысымен серіктестік жасауға мүдделілік танытты. Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев, Франция мен Кувейт және Иранның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшілері Франсис Етьен, Тарик Абдулла Аль-Фараджа және Мучтаба Дамир Чилумен кездесу өткізді. Кездесу барысында тараптар тиімді серіктестіктердің көкжиектерін талқыға салды. Ақтөбе облысының басшылары Франция мен серіктестіктерді тау-кен саласы мен қызмет көрсету бойынша кеңейтуге ынталы. Кездесу барысында Қазақстан мен Кувейт арасындағы екі жақты сауда-экономикалық серіктестіктер мен қарым-қатынастарды экономиканың әртүрлі салаларында дамыту үшін зор әлеуеттің бар екендігі қуатталды. Ақтөбе облысы мен Иран арасындағы сауда айналымы 2015 жылы 12 миллион долларды құрады. Ақтөбе облысы астық экспорттап, Ираннан балғын және кепкен жемістер мен жаңғақ, пісте, трубалар мен қара металдардан жасалған профильдерді енгізеді. Екі жақты сауда-экономикалық байланыстардың дамуына 2014 жылы ашылған өзен, қызылқия, берекет, этрек, горган теміржол желісі көмек түседі. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Иран елшісі Мучтаба Дамир Чилу Мырзаға биылғы жылы астық экспортының көлемін 60 мың тоннаға дейін арттыруға дайын екендіктерін мәлімдеді.